أحب الناس تنفطة ودري ريا.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, itangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1 na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tunasikika kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania na 93.7 FM Kaya Mombasa, na bila kusahau FM za VOA 107.5 Nairobi na 107.8 Mombasa, 102.8 Lubumbashi, 96.2 Goma, 97.4 Bukavu na 97.7 Kisangani nchini DRC na 104.3 Kigali Rwanda. Ninayewakaribisha hii leo ni mimi Patrick Ndwimana. Katika matangazo yetu ya leo tunakuletea kipindi cha marudio cha Life Talk. Lakini kwanza tunakusomea habari za dunia.
Zifuatazo ni habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Msomaji ni mimi Mary Mgawe. Watu wawili wamekufa katika mji wa pili kwa ukubwa huko Myanmar Jumamosi, wakati polisi walipofyatua risasi kwa ajili ya kutawanya waandamanaji wanaopinga mapinduzi yaliyotokea Februari mosi. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, wafanyakazi wa huduma za dharura wamesema tukio hilo limekuwa la umwagaji damu tangu mashambulizi yalipoanza takriban wiki 6 sasa. Waandamanaji wameingia mitaani katika miji mbalimbali wakipaza sauti zao na kuonyesha ishara za kutaka kiongozi wao Aung San Suu Kyi kuachiliwa. Mivutano ilizuka haraka Jumatatu wakati polisi na wanajeshi walipokabiliana na waandamanaji walipowapulizia gesi ya machozi na kutumia mipira ya maji dhidi yao. Baadhi ya waandamanaji walijibu kwa kurusha mawe na kutumia vifaa vingine kwa polisi kwenye mitaa. Watu 20 walijeruhiwa na wawili wamekufa, amesema Ko Kyung, kiongozi wa Pahita kutoka shirika la huduma la dharura. Hata hivyo, Reuters inaripoti kuwa polisi haikupatikana kujibu au kutoa maelezo kutokana na tukio hili. Waandamanaji wamesema hawatakoma kuingia mitaani hadi utawala wa kiraia utakaporejeshwa kwa kuweka viongozi waliochaguliwa na wananchi. Jeshi lilifanya mapinduzi baada ya madai ya wizi wa kura katika uchaguzi uliofanyika Novemba 8 mwaka jana, ambapo Suu Kyi na chama chake cha National League for Democracy walichukua madaraka. Takriban mwezi mmoja akiwa madarakani kama Rais Joe Biden, kiongozi wa Marekani ambaye kwa sasa kipaumbele chake ni kupambana na janga la corona, wiki hii utawala wake umejaribiwa baada ya hali ya hewa mbaya ya theluji kukumba Marekani katika maeneo ya Texas, Oklahoma na majimbo jirani, ambayo imesababisha mamilioni ya watu kutaabika na kukatika umeme, maji na kukosa huduma nyingine muhimu zilizosababisha kuhama nyumba zao wakitafuta hifadhi kwingineko. Biden aliingia madarakani Januari 20 akiahidi kupambana na mizozo kadhaa kuanzia janga la corona na athari zake kiuchumi. Biden alisema jana anatarajiwa kwenda Texas wiki ijayo. Afisa kadhaa wanafanya kazi usiku na mchana kutoa huduma kwa watu katika majimbo hayo ya Texas na mengine yaliyoathiriwa wakati huu ambapo ni msimu wa baridi Marekani. Wakati huo huo, wakati rais wa Marekani ameanza kutoa shinikizo la kidiplomasia kufufua mkataba wa nyuklia wa mwaka 2015 na Iran na mataifa mengine yenye nguvu duniani, waungaji mkono wanasema anahitaji juhudi za muda mrefu ili kufanikiwa. Mkataba huo kwa jina Joint Comprehensive Plan of Action au JCPOA ulifikiwa baina ya Iran na wajumbe wa kudumu Umoja wa Mataifa katika Baraza la Usalama pamoja na Ujerumani. Rais wa Marekani aliyepita Donald Trump aliiondoa Marekani katika mkataba huo. Miongoni mwa mambo ambayo Rais Biden anataka kuyatekeleza ni pamoja na kurejesha uhusiano bora na kuirudisha Marekani katika mkataba huo. Lakini Iran wiki hii inasema inataka kuona vitendo zaidi kuliko maneno. Biden alisema yuko tayari kuchukua jukumu thabiti kama Iran itaweka nia ya dhati na kuwajibika katika mapendekezo ya Umoja wa Ulaya yaliyowekwa Alhamisi na nchi sita zenye nguvu duniani, na kuitaka Iran kushiriki katika mkutano sio rasmi wa jinsi ya kufufua mkataba huo. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje wa Marekani amesema nchi yake itakubali mwaliko kama huo ambao haujawekwa wazi. Kwa upande wake, waziri wa mambo ya nje wa Iran, Mohammad Javad Zarif, alijibu kwa njia ya Twitter akitaka Marekani kuondoa vikwazo dhidi ya nchi yake bila masharti. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Mahakama moja mjini Moscow huko Russia jana imekataa rufaa ya kiongozi wa upinzani Alexei Navalny anayepinga kufungwa kwake jela hata wakati ambapo nchi imepata amri ya haki ya Ulaya kumwachilia kiongozi huyo maarufu upinzani. Mahakama ilimkuta na hatia Navalny mapema mwezi huu na kumpatia adhabu ya kifungo cha miaka miwili na miezi nane jela kwa kukiuka masharti wakati alipokuwa anatibiwa Ujerumani ugonjwa wa nevi baada ya tuma za kupewa sumu. Mamlaka za Russia hata hivyo zimekataa kuhusika na tuma hizo. Navalny mwenye umri wa miaka 44, mpinzani mkubwa wa rushwa na wa rais Vladimir Putin, amepinga hukumu na anataka kuachiliwa. Leo hata hivyo jaji mjini Moscow alipunguza hukumu yake ya mwaka moja na nusu aliyotumia kwa kifungo cha nyumbani mwaka 2015 ikatwe katika hukumu yake ya miaka miwili na miezi nane. Kukamatwa kwake na kufungwa jela kumesababisha maandamano makubwa kote nchini Russia, ambapo maafisa wa usalama wamekuwa wakipambana na kukamatwa takriban watu 11. Maafisa wa usalama katika mji mkuu Mogadishu wamefuatilia mamia ya watu risasi waliokuwa wanaandamana kupinga kuchelewesha uchaguzi mkuu. Ripoti zinasema kulikuwa pia na mlipuko mmoja katika uwanja wa ndege wa kimataifa, na magari yenye silaha yamekuwa yakizunguka mitaani kurejesha usalama. Kiongozi wa maandamano hayo ameliambia shirika la habari la Associated Press kwamba baadhi ya watu wamekufa jana na leo. Shuhuda mmoja, Yusuf Mohamed, ameripoti kuwa kulikuwa na mashambulizi ya risasi baina ya vikosi vya usalama na waandamanaji ambao walianza maandamano katika uwanja wa ndege. Rais wa Somalia Abdulrahman Farmajo wiki hii amejaribu kuitisha vikao kwa ajili ya kuzungumzia tarehe ya uchaguzi, lakini mafanikio na wapinzani wake ni madogo. Kwa mujibu wa katiba, rais atabaki madarakani hadi pale uchaguzi mkuu utakapofanyika na kupatikana mrithi wake, lakini upinzani unataka aondoke ukidai kuwa muhula wake umemalizika Februari 8. Wakati huo huo, mfanyakazi wa afya katika mji mkuu wa Somalia anasema wanajeshi watano wamekufa katika ghasia hizo. Mwisho wa habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington DC. Msomaji nilikuwa mimi Mary Mgawe.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Karibu sana kwenye marudio ya kipindi cha Live Talk. Jina langu Harrison Kamau.
Kama ilivyo ada yetu, ni wakati wa Live Talk. Mada yetu hivi leo ikiwa ni kuhusu watu wanaoishi kwenye mataifa ya nje kama vile Marekani na Ulaya na kwingineko, ambao wanatuma fedha nyumbani au kuwekeza kwenye mataifa yao ya asili. Je, changamoto zipi wanazokumbana nazo wanapofanya hivyo? Kuna wale wamedai kupoteza fedha zao wakati wakiwekeza nyumbani, na wengine wanawekeza nyumbani licha ya kuwa hawadhani kabisa kwamba watarejea na kuishi humo. Je, kuna changamoto za kisiasa, kijamii, kibiashara au hata kiusalama? Kwanza tuangazie kidogo takwimu zilizotolewa na Benki ya Dunia kuelekea fedha zinazotumwa na wanadiaspora kwenye mataifa ya Afrika Mashariki. Kwa mujibu wa takwimu kutoka kwenye benki hiyo ya ulimwengu, kati ya mwaka wa 2013 na 2018, Wakenya wanaoishi kwenye mataifa ya nje walituma dola bilioni 10.7, Uganda ikafuata kwa dola bilioni 6.2, Sudan Kusini bilioni 2.8, Tanzania dola 2.3, Rwanda bilioni 1.13, na kisha Burundi kwa dola bilioni 207.
Papo hapo takwimu zinaonyesha kwamba kiwango cha fedha zilizotumwa kwenye mataifa hayo matano ya Afrika Mashariki kiliongezeka kwa zaidi ya 60% mwaka 2018 ikilinganishwa na kipindi ambacho kilianza mwaka 2013. Basi swala hili tutalizungumzia kwa kina tukishirikisha wageni wetu ambao ni pamoja na Rase Karaba. Huyu ni mchambuzi wa masuala ya uchumi, siasa na vile vile ni mfanya biashara akiwa hapa Marekani. Pia tunaye Dr. Timothy Sadera akiwa katika jimbo la Georgia, pia ni mchambuzi wa mambo ya wanadiaspora hapa Marekani na vile vile Afrika ya Mashariki. Kadhalika tutakuwa nao Shamis Ali, huyu pia ni mchambuzi na mfanyabiashara akiwa hapa katika jimbo la Maryland hapa Marekani. Na baadaye pia tutakuwa naye Dr. Brevius Kayoza, huyu yuko katika mji wa Dar es Salaam nchini Tanzania. Hapa studio, jina langu ni BMJ Mridhi na shirikiana na mwenzangu Harrison Kamau. Kamau,
asante sana BMJ kwa utambulisho huo, na mara moja tutawakaribisha wageni wetu ambao ningewaomba tu kwa kifupi kwanza watueleze kifupi kuwahusu ama kuhusu maisha yao. Naelewa wako kwamba hapa ugaibuni, watakuwa wako katika sehemu nzuri ya kutueleza na kuzungumzia swala hili. Wacha nianze na wewe Bwana Ras Karaba, ukiwa kule Georgia, wewe ni mfanya biashara, mchambuzi wa masuala ya kisiasa. Kwa kifupi tu, hebu tueleze wewe unavyotazama swala hili la kuwekeza Afrika, tuseme hivi tulipotoka sisi.
Shukrani kuwa nami. Changamoto tunayo kibao, manake kama mnavyojua si rahisi hapa tunavyong'ang'ana, biashara sio rahisi kutoka hapo wale. Kwa hivyo changamoto ni nyingi tu. Tukianza pale, tukumbuke tumetoka pale nyumbani, tumeacha dada zetu, ndugu zetu na wazazi wetu tunaowapenda. Na tulipofika hapa ugaibuni, mapenzi yetu sisi wote ni kutafuta na kutafute maisha bora zaidi. Tukikumbuka mashariki kati, nyumbani ni nyumbani, na ndiyo nyumbani ni kuzuri. Kwa hivyo changamoto tunazo tu nyingi, haswa unapokuwa na wapendaye wako pale nyumbani na wengine wako hapa, watoto na mke. Kwa hivyo changamoto tunazopambana nazo ni nyingi tu, haswa upande wa kutuma hela. Saa zingine hazifiki kufanya ile jambo linatakiwa kufanya, hazifiki vile ulivyotegemea zikafanya, hazifanyi kabisa, inafanya tofauti, kazi tofauti kabisa. Na changamoto tu hizo tunazo ni tofauti tofauti, manake kila mtu
Asante Bwana Karaba, tutazungumzia sasa kwa kina, tutachanganua masuala hayo. Karibu sana Daktari Sandera, hebu kidogo salimia wasikilizaji wetu na mtazamo wako kuhusiana na swala tunalozungumzia hivi leo.
Kwa kweli nashukuru sana kwa sababu ya mdahalo huu, manake ni jambo ambalo limekuwa likikiri sana, jambo linaudhi, wakati ambapo utakuta kwamba wengi wanapata changamoto za kusaidia kule nyumbani kama jinsi mwenzangu amesema, lakini unakuta ya kwamba kuna wengine hata shukrani hawana. Si ajabu kuona ya kwamba unatuma pesa, lakini hata wanaozipata zile pesa hawawezi wakapiga simu kukuambia jamani nimezipokea. Ni wewe utakayepiga simu uweze kujua, je, mlipokea? Na pia utakuta wengine wanaona ni kama kawaida kwa kupiga simu wakuitishe. Kati ya changamoto hizi na zile mwenzangu amezungumzia ni kwamba zazidi sana kuuti, lakini kilichopo ni kwamba una ndugu na dada, una wapenzi ulioacha nyumbani. Kwa hivyo hatuwezi tukaishi sera za Kimarekani ya kwamba myself and I, lakini sasa kwetu tumetoka katika jamaa, ujamii. Kwa hivyo lazima tukumbuke wengine, tusiwe tu wa kujipendelea, lakini tukumbuka msemo ya kwamba afadhali ndugu wa mbali kuliko ndugu wa karibu ambaye hakufai.
Na tukirudi kwako Ras Karaba, wakati pia tukijaribu kuwaleta wageni wengine kwa sababu tunataka kusikia pia kutoka wanasema kwa Kiingereza on the ground, tuna watu ambao wako kule nchi za Afrika Mashariki na Kati, tunajaribu kuwapata. Lakini tukirejea kwako Karaba, ulisikia katika utangulizi wetu tukizungumzia pesa ambazo wana diaspora wametuma katika nchi mbalimbali, Uganda, Tanzania, Kenya na vile vile hizi ni pesa tofauti na zile ambazo Dr. Sadea anazungumzia hapo, ambazo naweza kutuma kwa mama yangu, nyanya yangu, dadangu, lakini zile ambazo ni za kuwekeza na zimewekwa kwenye rekodi ya benki kuu za nchi hizo zinaonyesha kwamba zimepungua kwa kiasi kikubwa. Labda tuzungumzie hili kwa kifupi, mtazamo wako wewe ukiwa hapa diaspora, unaona ni nini kimepelekea tofauti hiyo hasa katika mwaka mmoja hivi uliopita?
Shukran. Mwanzo changamoto tulienao mwaka huu na mwaka uliopita, na ndio tofauti hiyo ikaonekana ikiwa kubwa sana. Kumbuka tulipata ugonjwa huu wa corona COVID-19, ikaja ilisababisha sana uchumi, ilitudhuru sana. Walakini bidii tulikuwa nao bado kuendelea kufanya shughuli, kwa sababu tunafanya biashara tukiwa hapa nyumbani Amerika, na pia pale nyumbani tulipotoka bado kuna biashara ndogo ndogo zinaenda. Zingine tulibidi kuzisimamisha, manake hatukujua makao vipi itakuwa namna gani, manake kama unajua hili janga limetusukuma sana. Hiyo inaweza kuwa ni moja ya kuchangia kuhusu utumaji wa hela zikapungua. Ya pili inaweza kuwa pia hili wengine wakaichukulia kama sababu, kwa sababu ya mahali tumetoka, kama mwenzangu vile alivyonena, tumechoka. Manake wakati mwingine hata shukra, hata kukujulia hali wewe ukiwa hapa ugaibuni inakuwa ni ngumu. Wakati tu watakujulia hali ni wakati wanaomba hela. Kwa hivyo kuna kikundi kingine kimechukua huu ugonjwa sasa hivi wakachukua ni kisababu cha kuwa hawatumi pesa kama walivyokuwa wanatuma mwaka jana au mwaka juzi, kwa sababu ya hayo changamoto iliyopo, kwa sababu wengi kule nyumbani wamekosa kuaminika, na ni jambo la kusitikisha sana. Manake wengine ni watu wa karibu sana, wengine ni wazazi wetu waliotuzaa. Sasa unakuja kuona mambo mengine yanakukera, na ukijua pia hapa sio rahisi, manake una jamii, una mke, una mahitaji zako. Wakati mwingine unaweza kuwa unaugua, unaumwa, hawakujali yale. Yao pia yamechangia watu kuanza kuregeza kamba na mambo ya kutuma hela leo, kesho, kesho kutwa. Na usisahau sio dada au ndugu, iko mpaka changazi. Manake ni kama wameangazia mtu wote yuko ugaibuni, macho yote yanaelekezwa hapa. Tatizo lolote, iwe kifo, iwe ugonjwa, iwe karo ya shule ya mtoto wa dadako au mamako mzazi, na ndugu pia wako kule, lakini mwanzo wanauliza yule yuko pale ugaibuni, mambo vipi, ametuma ngapi? Hayo ni yao maoni yangu kwa sasa hivi, ndio kwa kwetu kumepungua kwa sasa hivi.
Dr. Brevius Kahioza, karibu kwa kipindi cha Live Talk. Lakini tuanze hapo Tanzania, hali ya uwekezaji ambayo tumeuzungumzia hapo kutoka kwa wana diaspora, unaweza kuitaja iko namna gani kabla haujazungumzia hali ilivyo katika eneo zima hilo la maziwa makuu?
Kwa kweli hapa nchini Tanzania hali ya uwekezaji kwa watu ambao wanaishi nje ya mataifa yetu, hao tunaita diaspora, nafikiri unaweza kuangalia katika makundi mawili. Moja ni ya kiwango cha chini sana, kwa maana ya uwekezaji kwenye miundombinu ya msingi ya kiuchumi au katika miradi ya kuwekeza kibiashara, ya kimaendeleo na vitu vya aina hiyo. Lakini ni mikubwa kidogo, kwa maana ya fedha inayokuja moja kwa moja kuwafikia raia wa kawaida, tunasema inapita kwenye mfumo au inayopita kwenye mfumo ambao hauko kwenye sekta rasmi, yani fedha zao ni informal kwa maana hiyo. Kwa hiyo hawa tunao kwa kiwango kikubwa, na inakadiriwa kwamba watu wote ambao wanatuma fedha zao kuja nchini kwetu, kwa haraka haraka kuna makundi mawili ya uwekezaji wa diaspora katika nchi, ambayo inahusu uwekezaji wa miradi au kuwekeza kwenye biashara au shughuli za kibiashara ambazo zinapita kwenye mfumo rasmi au zinazokuwa kwenye mfumo rasmi wa kiuchumi, na hii ni sehemu ndogo sana, ni moja ya tatu ya fedha yote inayokuja nchini Tanzania. Lakini sehemu ya pili ambayo inaonekana kwa kiwango kikubwa ni ile inapita kwenye mifumo ambayo yani hauwezi kuiona katika maana ya uwekezaji huo, au tunasema kwenye informal economy. Ni mbili ya tatu ya fedha yote ambayo inatumika katika matumizi ya kila siku ya kuwasaidia ndugu jamaa na marafiki. Kwa ujumla wake ni kwa sababu kubwa mbili, kwa sababu aliyo iko kwa sababu kubwa mbili. Ya kwanza ni kwamba sera za Tanzania kuhusu fedha zinazotoka kwa diaspora ama uwekezaji wa kiuchumi kutoka kwa diaspora haziko rafiki sana, kwa sababu wamekuwa wakichukuliwa kama watu ambao si hasa wanapokuja kwenye swala la kufanya shughuli za kimaendeleo kumekuwa na dhana kwamba wanaoweza kufanya shughuli muhimu za kibiashara wa Afrika au wa Tanzania ambao wako ndani ya nchi ya Tanzania, ingawaje taratibu unaweza kuona kwamba jambo hilo linabadilika. Na jambo la pili ni kwa sababu kumekuwepo na changamoto kubwa ambayo nafikiri ni kwa eneo zima kuhusu kwa kiwango gani kwa mfano watu hawa ambao wamekuwa wakipelekwa katika mataifa mengi au ambao wakitoka katika mataifa mengine, nchi zinaweka msukumo kiasi gani kwa kuwa ni watu wanaopata fursa kutokana na labda viwango vyao vya elimu, kutokana na fursa zao za kiuwekezaji za kibiashara. Mara nyingi hakuna mpangilio maalum wa watu wa aina hiyo ili kuweza kulisha matunda hapa nchini Tanzania.
Sasa kidogo tuendelee na mgeni wetu, pia tunaye bwana Shabis Abdallah. Yuko tu hapa Marekani, lakini naye kidogo atatuelezea hali ilivyo nchini Tanzania, labda katika hali ya kuwekeza Tanzania kuna changamoto zipi, ni hali gani imekuwa ngumu au nzuri kwa wawekezaji kutoka mataifa ya ugaibuni. Kuna shida zozote ambazo zinakabiliana na wawekezaji wanaorudi nyumbani au kufikiria kuwekeza nyumbani?
Unajua ni fafanue kwa Tanzania. Tanzania unajua ina ni mifumo miwili ya serikali. Kuna Zanzibar na kuna Tanzania bara. Na sheria zake kidogo ziko tofauti. Mfano umiliki wa ardhi Zanzibar, wageni wanaweza kumiliki kirahisi zaidi au wa diaspora kuliko upande wa Tanzania bara. Na kwenye biashara ni kwamba bado kuna mambo mengi ambayo nafikiri watu wengi wanaamini yanahitaji kufanyiwa marekebisho kurahisisha shamama, kwamba mapendekezo kama Watanzania wale kwa nje wapewe kitambulisho kama wa Kenya. Shamama, inakuwa very rahisi kwenda kufungua kampuni nyumbani ukiwa na kitambulisho kama ni Mkenya ulioko nje, na kwa Mtanzania aliyoko nje akiona kitambulisho itakuwa prosesi zake zinakuwa rahisi zaidi kuliko kwamba Mtanzania aliyochukua pasipoti ya Marekani au Canada au Uingereza akaenda pale anapofanya kazi kama mzungu tu, prosesi zake zinakuwa ngumu.
Hebu kidogo fafanua hapo Shamis, nimesikia na ni jambo nzuri sana hilo unaelezea kwa wale labda wanasikia kwa mara ya kwanza. Mikakati iliyopo Tanzania bara na Zanzibari kule visiwani tofauti kabisa, ni kama kwamba unaweza kuwekeza kwa urahisi kule Zanzibar au katika Tanzania bara. Umesemaje hapo?
Zanzibar ni rahisi zaidi. Shamama, ni kwamba mdiaspora aliyoko nje anaweza kununua ardhi akajenga nyumba, na au anaweza kununua nyumba iliyokuwa imejengwa bila matatizo. Lakini kwa upande wa Tanzania bara, sheria zao za ardhi bado zinawabana, na unakuta watu wengi wa Tanzania bara wamewekeza Zanzibar kwa walioko diaspora, kwa kuona kwamba hakuna vitu vinavyowabana sana Zanzibar. Kwa hiyo Zanzibar imekuwa ndio kama kimbilio la Watanzania walioko nje ambao wanataka kustaafu, wanakwenda Zanzibar, wananunua zile commercial properties zilizopo. Na Zanzibar pia imeintroduce ID yake ya diaspora tayari, wakati upande wa Tanzania bara kipicho hakipo.
Sasa kuna swala limezungumziwa hapa na baadhi ya wageni wetu kuhusu majengo, kwa mfano majumba ambayo yanaonekana yako kila pahali katika miji mingi kama Nairobi, Kampala na wapi. Kwa hiyo kwa Tanzania na nasema majengo ambayo yanamilikiwa na watu wa diaspora, kwa Tanzania hali hiyo ikoje?
Kwa Tanzania ni kwamba wengine wametake risk, wameandika majina ya ndugu zao ambao bado ni raia wa Tanzania. So which is, but they can have some conflict. Ya mtu mdogo anaweza kukugeuka au anaweza kauza pengine mali yako. Kwa upande wa Tanzania bali, lakini kwa Zanzibar mpaka sasa hivi ni kwamba Wazanzibari wanakwenda kumiliki ardhi au nyumba bila matatizo. Tatizo liko upande wa Tanzania bara, ndio tatizo kubwa lilipo, kwamba wako wa diaspora wanaomiliki ardhi lakini wamebidi waandike majina pengine ya baba yao, mama yao au ndugu zao. Na kuna wengine walokata tamaa wakasema tutasubiri mpaka hiyo sheria labda zipija time kila ndio tutapanda kuinvest. Tutainvest hapa hapa tulipo labda Marekani au Canada, kwa sababu sisi kule tunabanwa.
Kwa hivyo kwa kifupi bwana Samahani kwa kukatiza. Kwa hivyo unavyomaanisha Bwana Abdalla, labda ile sheria ya kuwa na uraia pacha, labda kuna hiyo changamoto ya uraia pacha au ni ya umiliki peke yake?
Ni uraia pacha kwa sababu tumeona ile waziri Lukuvi ambaye ni waziri wa ardhi amenyang'anya watu maardhi wa Hindi, wengine wa Canada, wa Uingereza, katika prime areas walikuwa wanamiliki ardhi zao, wamenyang'anya kwa sababu si raia, kwa sababu sasa wamechukua uraia wa nje.
Naam, unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC, kipindi kikiwa ni Live Talk, ambapo kama nilivyo umeungana nasi tunazungumzia kuhusu watu wa Afrika Mashariki na Kati wanaoishi ughaibuni au kwenye mataifa ya nje, changamoto wanazopata labda wanapowekeza nyumbani, ama pia mambo mema yanayopatikana, sio mabaya tu. Na tunazungumza tukiendelea hapa na wageni wetu ambao tuko nao kwenye laini ya simu, na ninarudi kwa mgeni wetu Bwana Sadera. Umeona katika siku za karibuni siasa zikibadilika katika kila sehemu ya ulimwengu. Hata hivi karibuni hapa Marekani tumeona pia siasa zikiwa kidogo zimeshika kasi. Sasa wakati wewe ukiwa unaishi kwa mfano ughaibuni, na kuzungumzia wewe mwenyewe kwa maoni yako, unaona kama labda pengine kuna umuhimu wa kuwa kuna mizizi au kuna mambo ambayo mtu anategemea kwao nyumbani, kwa kuwa mambo yanaweza kubadilika wakati wote katika mataifa ya ughaibuni, unaona kama kuna umuhimu wa kuwa kwamba kuna misingi fulani nyumbani?
Makweli, asante sana kwa swali hilo. Jambo lenyewe ni kwamba kuna mabadiliko mengi ambayo sasa tunayaona yakiendelea ama yakijitangaza waziwazi. Kuna mambo ambayo sasa hivi yameanza kuleta uoga, haswa kulingana na siasa zilizopo, mageuzi mengi ambayo sasa hivi watu wanazingatia, na pia ule usalama uonekana sasa hivi haupo. Kwa mfano tukiangalia Marekani, sana sana huko na nchi zingine, pengine utaona wanaoishi ughaibuni wametambua ya kwamba pale walipokuwa nadhania ni sawa ama ni salama, pengine panaweza kuwa si salama. Kwa hivyo wanaona jinsi ambavyo sasa mambo yalivyo, afadhali kujitwekea na hata kujitwalia kitu ambacho ulicho nacho hapa, na pengine ukajiwekea kingine kule nyumbani, iwe ni kwamba una kama boma mbili.
Basi hapo ndipo tunafika mwisho wa Live Talk hivi leo kutoka hapa Washington DC. Kwa niaba ya wote walioshiriki, wageni wetu Daktari Brevian Kayoza, vile vile Timothy Sadera, Ras Karaba, Shamiz Abdalla, jina langu Harrison Kamau, na tumeshirikiana naye BMJ Mridi, tukutakia kila laheri popote ulipo kutoka hapa Washington DC. Hayo yalikuwa marudio ya kipindi cha Live Talk kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Jina langu Harrison Kamau. Kwa heri ya kuonana.
Ufuatao ni muktasari wa habari. Takriban mwezi mmoja akiwa madarakani kama Rais Joe Biden, kiongozi wa Marekani ambaye kwa sasa kipaumbele chake ni kupambana na janga la corona, wiki hii utawala wake umejaribiwa baada ya hali ya hewa mbaya ya theluji kukumba Marekani katika maeneo ya Texas, Oklahoma na majimbo ya jirani, ambayo imesababisha mamilioni ya watu kutaabika na kukatika umeme, maji na kukosa huduma nyingine muhimu zilizosababisha kuhama nyumba zao wakitafuta hifadhi kwingineko. Wakati rais wa Marekani ameanza kutoa shinikizo la kidiplomasia kufufua mkataba wa nyuklia wa mwaka 2015 na Iran na mataifa mengine yenye nguvu duniani, waungaji mkono wake wanasema atahitaji juhudi za muda mrefu ili kufanikiwa. Mkataba huo kwa jina Joint Comprehensive Plan of Action au JCPOA ulifikiwa baina ya Iran na wajumbe wa kudumu wa Umoja wa Mataifa katika Baraza la Usalama pamoja na Ujerumani. Watu wawili wamekufa katika mji wa pili kwa ukubwa huko Myanmar Jumamosi, wakati polisi walipofyatua risasi kwa ajili ya kutawanya waandamanaji wanaopinga mapinduzi ya kijeshi yaliyotokea Februari mosi. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, wafanyakazi wa huduma za dharura wamesema tukio hilo limekuwa la umwagaji damu tangu mashambulizi yalipoanza takriban wiki 6 sasa.
Na hapo ndiyo tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kuungana nasi hapo kesho kama kawaida ifikapo saa 12:30 jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote walioshiriki na kufanikisha matangazo ya leo, mimi ni Patrick Nduimana nikiwatakia usiku mwema kutoka hapa Washington DC.